Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំនឹងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួន5រីឯលោក Biden វិញនឹងឃោសនានៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Biden នៅបន្តនាំមុខលោកត្រាំនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែប្រកាសប្រកិតគ្នានៅរដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងអ្នកគាំទ្ររបបប្រជានិយមរាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបង្ហាញទស្សនៈចម្រុះអំពីបេក្ខជនប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងបោសសម្អាតគ្រាប់មីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណដោយនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកអន់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្វែងជាបន្តនៅក្នុងការរកសម្ដែងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំនឹងឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Iowa រដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Florida ចំណែកលោក Biden វិញលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រលឹងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឬ Soul to the Poll នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនាបោះឆ្នោតមួយទៀតបន្ទាប់ពីនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ចំណែកឯលោក Biden វិញបានទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan បើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលភាគនៃការស្ទង់មតិចម្បងដែលចងក្រងឡើងដោយ website Real Clear Politics បានបង្ហាញថាលោក Biden និងលោកត្រាំមានការប្រជែងប្រកបប្រកាសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ North Carolina ចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin វិញគឺលោកត្រាំស្ថិតនៅពីក្រោយលោកជូ Biden អ្នកបោះឆ្នោតជាង92លាននាក់បានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការ US Election Project គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូ Biden នៅបន្តនាំមុខលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនិងលោក Biden ស្ថិតនៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រប្រកាសប្រកាសគ្នារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងទាំងនោះគឺជារដ្ឋដែលទំនងជាអាចសម្រេចអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានលោក Biden ដែលមានការគាំទ្រនាំមុខលោកត្រាំនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែរក្សាបានការគាំទ្រនាំមុខដ៏រឹងមាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះលោក Biden មានការគាំទ្រនាំមុខលោកត្រាំចំនួន 51% ទៅនឹង 43% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters Ipsos ដែលបានធ្វើឡើងរវាងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រប្រកាសប្រកាសនឹងលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យលោកឈ្នះបានប្រតិភូចំនួន270នៃប្រតិភូសរុបចំនួន538នាក់នៃអង្គបោះឆ្នោតតែជាចំនួនត្រូវការដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters Ipsos បង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការប្រកាសប្រកាសខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Arizona សម្រាប់លោកត្រាំបើទោះបីជាលោកមិនអាចជ្រើសនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ក៏ដោយក៏លោកអាចខ្លាចជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2បានដែរប្រសិនបើលោកនៅតែរក្សាបាននូវការជ្រើសរើសរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ដែលលោកធ្លាប់បានជ្រើសនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះ
The Voice of America
ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបបរាជានិយមពាក់អាវលឿងរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញមកបង្ហាញកម្លាំងរបស់ពួកគេក្នុងទង់ទ្រាយធំបំផុតដើម្បីគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលមានបាតុកម្មតវ៉ាជាច្រើនខែកន្លងមកដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអ៊ូចាចុះចេញពីតំណែងលោកបណ្ឌប៊ុនលឺរិទ្ធអតីតតារាសម្ដែងភាពយន្តហើយដែលក្រោយមកក្លាយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តនោះនិងជាអ្នកដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបាតុកម្មនេះនៅឯព្រះបរមរាជវាំងក្នុងទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថានេះជាពេលដែលយើងត្រូវចេញមកការពារព្រះមហាក្សត្រជាទីស្រឡាញ់របស់យើងលោកបន្តថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់អ្វីដែលគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែអ្វីទៅជាហេតុផលដែលពួកគេចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ក្នុងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះព្រះបរមរាជវាំងថៃមិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងណានោះទេចាប់តាំងពីការប្រឆាំងតវ៉ាកើតមានឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃបានលើកឡើងថាអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនគឺខ្លាំងហួសហេតុហើយពួកគេចង់ឲ្យមានការលុបចោលនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនកន្លងមកដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់ព្រះអង្គនឹងការត្រួតត្រាផ្ទាល់លើអង្គភាពកងទ័ពមួយចំនួនក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមហាសាលរាប់ម៉ឺនលានដុល្លាររបស់រាជវាំងផងដែរពួកគេក៏បានរិះគន់ផងដែរថាការគង់ប្រថាប់រយៈពេលយូររបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាការខាតបង់ពេលវេលានិងបានចោទព្រះអង្គថាបានផ្ដល់អំណាចត្រួតត្រាឲ្យពួកយោធាអរពទូសវ័តដោយការទទួលស្គាល់នឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដូចជារដ្ឋប្រហារដែលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអ៊ូចាបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមប្រធានាធិបតីប្រទេសអាស៊ែរបៃសង់លោកអ៊ីលហាមអេលីយេវបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសលោកនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយប្រសិនបើការចរចាមិនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងជាតិសាសភៀតតិចអាមេនីដល់ចេញពីតំបន់ចំនួនណាកូណូខារ៉ាបាក់និងតំបន់ជុំវិញ7ផ្សេងទៀតនោះទេនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីគឺលោកម៉ៅលូតខាវូសូលូក្នុងរដ្ឋធានីបាគូប្រទេសអាស៊ែរបៃសង់លោកអាលីយ៉ូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសអាមេនីពុំមានមូលដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងការស្នើសុំជំនួយយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួននេះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការផ្លុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងកងកម្លាំងប្រទេសអាស៊ែរបៃសង់នៅក្នុងនឹងជុំវិញតំបន់ចំនួនណាកូណូខារ៉ាបាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានកើនឡើងពី 1,000 នាក់និងអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះខ្លាំងផងដែរតំបន់ណាកូណូខារ៉ាបាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសអាស៊ែរបៃសង់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះជាជាតិសាសន៍ភាគតិចអាមេនីនិងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជាតិសាសន៍អាមេនីលោកអាលីយ៉ាវត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសឺថាក់ស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយថាលោកចង់ដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការចរចាដែលឈានទៅដល់ការដកកងទ័ពចេញរបស់ជាតិសាសន៍អាមេនីពីតំបន់ចំនួនណាកូណូខារ៉ាបាក់នោះលោកបានបន្ថែមថាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបន្តគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីស្ដារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងឡើងវិញហើយយើងនឹងបន្តរហូតដល់ទីបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចក្រភពអង់គ្លេសបានខ្លាចជាប្រទេសទី9នៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង1លាននាក់បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យចក្រភពអង់គ្លេសមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន1,014,794នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 46,645 នាក់ក្រោយពីប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកឲ្យមានការបិទប្រទេសដោយសារតែការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្រេចចាត់ធ្វើដូចសមាភិកីរបស់លោកក្នុងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងបែលហ្សិកដោយបានបញ្ជាឲ្យបិទប្រទេសទាំងមូលការរឹតបន្តឹងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខហើយមានរយៈពេល1ខែចំណែកឯប្រទេសវែលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការបិទប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយមានដឹកនាំរបស់ប្រទេសស្កតឡែននៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថារយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសស្កតឡែននៅក្នុងការជៀសវាងការបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាមានការបិទដូច្នេះក្តីសម្រាប់សាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យតុលាការនិងវិស័យសំណង់នៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបើតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 9,127,100 នាក់និងអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិចចំនួន 2,356 នាក់ជាងនេះទៅទៀតនៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បង្ហាញថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង46,100,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជិត1,200,000នាក់ហើយ
ោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយមានលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បេក្ខជនមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden មកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសយុវជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននេះនិងសម្ដែងទស្សនៈចម្រុះគ្នាទៅលើបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងនិងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Barack Obama ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់អាណត្តិតែងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះផងដែរដោយសារពួកគេគិតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលដល់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកនិងក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែពួកគេបានសម្ដែងទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងទាំងពីររូបកំពុងអង្គុយលំហែក្បែររូបសំណាកព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅជិតវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមុំច័ន្ទវាសនាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន EFG Cambodia លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចនិងអាចមានឥទ្ធិពលដល់ពិភពលោកទោះយ៉ាងណាលោកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិនេះហាក់មិនមានអ្វីថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេ
ដូណាត្រាំងគាត់មិនសូវជាផ្ដោតសម្ពាធអីម្ល៉េះប្រទេសយើងណាយល់គាត់ទៅជាសង្កត់ទៅលើខាងអឺរ៉ុបឬក៏ខាងចិននៃច្រើនតែសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាដូអត់មានអីផងចង់ថាមេដឹកនាំណាមួយរបស់អាមេរិកក៏នៅតែដដែលខ្ញុំគិតថាអត់មានអីជាលក្ខណៈថាផ្ដោតសម្ពាធឬអីទេឯសម្រាប់លោក Joe Biden យើងធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្លាប់ទៅជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់អាមេរិកជំនាន់លោក Barack Obama ក៏ដូចជាអត់មានអីដែរយល់នយោបាយរបស់អាមេរិកមកលើស្រុកខ្មែរយើងគឺធម្មតា
ទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកចង់ឲ្យលោក Joe Biden ជាប់ឆ្នោតជាជាងលោក Donald Trump ដែលលោកអះអាងថានយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden មានភាពត្រជាក់ជាងនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump
នយោបាយរបស់លោក Donald Trump មកគាត់គឺគាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកទេគាត់អត់ត្រូវសូវគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ពិភពលោកឬក៏ជ្រុងមួយណានៅពិភពលោកគាត់គិតពីអាមេរិកច្រើនអ្វីចឹងខ្ញុំគិតថាបើលោក Joe Biden ជាប់លោកអាចនឹងកែប្រែនយោបាយនឹងឲ្យវាផ្លែជាងនឹងបន្តិចដោយសារអរដល់ពេលសម័យមាអាណត្តិរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់រៀងមានបញ្ហាច្រើន
កញ្ញាថាន់ថាញ៉ារតនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់នយោបាយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោក Joe Biden មកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោត
បើសិនជាអាមេរិកកម្ពុជាធិបតេយ្យឈ្នះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងតាម Joe Biden ដែរដែល Joe Biden ហ្នឹងគឺគាត់ប្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់មើលឃើញប្រជាជនគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច Joe Biden គាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសុខភាពទូទៅគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងវាមានផលចេះច្រើន
កញ្ញាបន្ថែមពីការយល់ឃើញអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសភាដី Donald Trump ថា
ត្រាំគាត់បើសិនជាគាត់ឈ្នះកម្ពុជាដូចជាអត់បានទទួលការខ្វល់ខ្វាយពីត្រាំប៉ុន្មានទេគឺថាមើលរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់ត្រាំគឺរបៀបបែបដឹកនាំបែបអ្នកអ្នកមានទោះបីជាគេថាគេខ្វល់ខ្វាយពីយើងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអត់ទេគេអត់ដូចគេអត់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងវាទូតែយើងទូសម្រាប់គេ
ចំណែកលោកផុនសុផាតនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេដោយសារកម្ពុជាមិនមែនជាគូបដិបករបស់អាមេរិកនោះទេនិស្សិតវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈការតាមដានព័ត៌មាននិងតាមដានការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានសភាទាំងពីរកន្លងមកលោកយល់ថាលោក Donald Trump ប្រហែលជាមិនអាចបន្តជាប្រធានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
លោកនេះអាចនឹង Donald Trump អាចនឹងមិនជាប់ព្រោះរឿងច្រើនណាស់អាមេរិកជាពិសេសដែលការដែលសម្លាប់ប៉ូលីសសម្លាប់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រាំខ្លាំងហើយកូវីដនេះមួយទៀតប៉ះពាល់ដល់ដូណាល់ត្រាំដែរ
សម្រាប់កញ្ញាគង់ស្រីរតបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិយាយថា ក្នុងអាណត្តិដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកញ្ញាមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់មិនសូវល្អដោយសារលោកត្រាំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាថាប្រសិនបើលោកត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនោះទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា
បើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាណត្តិនឹងគាត់ជាប់មួយអាណត្តិទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងកាន់តែមានកម្រិតហៀងឆ្ងាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរពេលដែលយើងមានកម្រិតឆ្ងាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបញ្ហារឿង GSP ហ្នឹងក៏យើងហៀងព្រួយបារម្ភរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងយើងអត់ដឹងថានឹងមានវិបត្តិអីកើតឡើងទេបើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងគាត់ជាប់អាណត្តិហ្នឹងអញ្ចឹង
បុគ្គលផ្នែកលក់វ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកជូបៃដិនជាប់ឆ្នោតនោះកញ្ញាជឿថាការដឹកនាំរបស់លោកនឹងស្រដៀងទៅនឹងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏នឹងអាចប្រសើរជាងមុនបានបើទោះជាមានការលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបែបទន់ភ្លន់របស់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាកម្ពុជាអាចនឹងមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឡើងប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាផងដែរលោកម៉ៅសុវណ្ណីទីប្រឹក្សាផ្នែកអចលនទ្រព្យឯករាជ្យលើកឡើងថាលោកជូបៃដិនបេក្ខភាពពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសើរបើធៀបនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកគិតពីសេដ្ឋកិច្ចហើយអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ត្រូវការការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រធានសាធារណរដ្ឋជាប់គឺយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងសក្តានុពលដែលបដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិយមយើងនិយាយអំពីជាតិសិទ្ធិមនុស្សព្រោះសង្គមជាក់ស្ដែងគឺយើងគិតថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវាមានតម្លៃខ្លាំងជាងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅណា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកកុងសានរតនៈអាយុ37ឆ្នាំបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Pitta Engineering យល់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងមុខនេះលោកចង់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោកបន្តថានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជាការគៀបសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកនិងកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុនន
ៅពេលដែលត្រាំគាត់គៀបចិនប្របាក់ចូលអឺរ៉ុបប្របាក់ចូលអាមេរិកឬក៏ប្របាក់ចូលប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងចិនត្រូវងាករកប្រទេសទី3ដូចជាអាស៊ីជាពិសេសកម្ពុជាយើងដែលជាតំបន់មួយដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនដែរដើម្បីដាក់សេដ្ឋកិច្ចមកហើយតកតងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ចិនត្រូវតែផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះមកកម្ពុជាវិញ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែរហូតដល់តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្ហាញច្បាស់សិនថាតើបេក្ខជនមួយណាជាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីទើបគេអាចដឹងថាតើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រទេសកម្ពុជានឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធាចំនួន 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាអ្នកដោះមីនបន្ទាប់ពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងៗទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកលូហាននៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានគ្រាប់មីនច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1996ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ក្នុងរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់ដែលបន្សល់ទុកក្នុងសម័យសង្គ្រាមចំនួនប្រមាណ 4,320 នាក់ដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ77នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2019ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន55នាក់ការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីផ្ទៃដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះត្រូវបានគេកំណត់ពីដំបូងថាយកឆ្នាំ2010សម្រាប់ធ្វើជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅឆ្នាំ2020វិញដោយសារតែមានចំនួនដោយអាវុធនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារហើយការពន្យារពេលបន្ថែមទៀតនោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយសារតែលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដែលមានការលំបាកនិងគ្រោះទឹកចំនួនប្រចាំឆ្នាំផងដែរលោកលីធុចអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការរសាគ្រាប់មីនបានលើកឡើងថាការដាក់កម្លាំងអ្នកដោះមីនចំនួន 2,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនោះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចបោះសម្អាតមីនក្នុងផ្ទៃដីប្រមាណ85គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំដែលទីតាំងទាំងនោះភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
5.7 million people have
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5.7 លាននាក់បានប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីដោយសុវត្ថិភាពដោយសារការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិករត់មកដល់ពេលនេះជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលបានផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតក្នុងវិស័យនេះ
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីជិតពាក់កណ្ដាលដែលមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឬស្មើប្រមាណ 1,893 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះត្រូវបានបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយផ្ទៃដីនៅសល់ប្រមាណ 1,970 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនោះនឹងត្រូវធ្វើការបោះសម្អាតផងដែរអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ160លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Patrick Murphy គូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Whether we're working in agriculture, public health, education.
ទោះបីជាយើងធ្វើការក្នុងផ្នែកកសិកម្មសុខភាពសាធារណៈអប់រំបរិស្ថានការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខស្បៀងនិងវិស័យបោះសម្អាតមីនក្តីយើងមានដៃគូការងារដ៏ល្អប្រសើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងធ្វើការដោយភាពចម្រើនទៅមុខក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានវិបលភាពស្ថិរភាពហើយសង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត
ថវិកាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារគ្រាប់មីនសម្រាប់កម្មវិធីរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយប្រទេសកាណាដា Nouvelle-Zélande កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវិស័យបោះសម្អាតមីននេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅតាមទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសំដៅទៅលើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដោយមានសារខុសៗគ្នាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាលោក Steve Reddish រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
They said it couldn't be done but President Trump did it I will not abandon
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ឃោសនាពាសពេញទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម សាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Stormer Galley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ថា
The television advertising campaigns are
យុទ្ធនាការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ទូទៅជាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរចិត្តនិងគំនិត
លោកសិស្សសាស្ត្រាចារ្យ Stormer Galley ដឹកនាំកម្មវិធីមួយដែលពិនិត្យមើលការឃោសនារបស់យុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីលើ Facebook និង Instagram លោកស្រីថ្លែងថា
Campaigns use social media ads to raise money.To find voters
យុទ្ធនាការឃោសនាប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់តាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្វែងរកអ្នកគាំទ្រខ្លួននិងចង់ដឹងថាតើអ្នកគាំទ្រចង់ស្ដាប់អ្វី
លោកស្រីថាយុទ្ធនាការផលិតការឃោសនាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីមើលថាតើអ្នកបោះឆ្នោតចូលចិត្តអ្វីលោកស្រីថ្លែងទៀតថា
And so they'll runhundreds of variants of an ad to see what message
គេផលិតសារឃោសនារាប់រយដើម្បីមើលថាតើសារណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពសារណាដែលទទួលបានប្រតិកម្មច្រើននឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត
ពេលដែលអ្នកចុចមើលសារឃោសនារបស់ឆ្នោតគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រី Stormer Galita
And the more of that information they can get from you the better they can
ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងដែលគេអាចទទួលបានពីអ្នកគេកាន់តែស្គាល់អ្នកថែមទៀតហើយបើគេមិនមានតន្ន័យអ្នកនៅពេលនេះទេឥឡូវគេមានហើយហើយបន្ទាប់មកគេអាចចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយថាតើអ្នកទំនងបោះឆ្នោតឲ្យគេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬទេហើយបន្ទាប់មកតើសារអ្វីដែលគេនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកតាម Facebook ដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកចេញបោះឆ្នោតឬតាក់ទាញអ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើង
ជាជាងការអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ជាទូទៅផ្ដោតលើលក្ខណៈការដឹកនាំនិងគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនលោកស្រី Stormer Galita
ឧ
ទាហរណ៍ខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាការឃោសនារបស់លោក Trump តាមទូរទស្សន៍ដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកប្រេងឥន្ធនៈនោះជាគោលនយោបាយសំខាន់ដែលបែងចែកគណបក្សទាំងពីរពួកគេគិតថាបញ្ហានេះសំខាន់ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលគេនឹងឃោសនាហើយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សខ្លះឲ្យគិតថាអូខ្ញុំឈឺឆ្អែលរឿងនេះខ្លាំងណាស
់លោកស្រី Stormer Galley ថាយុទ្ធនាការលោក Trump ខុសពីលោក Biden លោកស្រី Stormer Galley និយាយទៀតថា
In his advertisements he's more likely to talk about issues
ការឃោសនារបស់លោក Trump ហាក់ដូចជានិយាយអំពីបញ្ហាច្រើនជាងលោក Biden លោក Biden ឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដូច្នេះលោកអ្នកមិនសូវឃើញលោកនិយាយអំពីគោលនយោបាយនិងប្រធានបទសំខាន់ៗក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកទេ
ការឃោសនាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថោកជាងការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ច្រើនណាស់គម្រោងបណ្ដាញព័ត៌មាន Wesleyan បង្ហាញថាលោក Trump ចាយវាយច្រើនជាងលោក Biden លើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រហែល 22% ខណៈដែលលោក Biden ចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ចំនួន 28% នៅតាមទូរទស្សន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពេជ្រច័ន្ទរ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.